Mitä mies? Toisiltaan me kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi. Mitä mies, mitä sinulle kuuluu? Kuinka jaksat lukuisten työ- ja siviilielämän haasteiden keskellä? Tästä alkaa sinun puolituntisesi. Kuuntelet nimittäin Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi -ohjelmaa. Hengähdä hetki ja suuntaa kanssamme suomalaisen saunan tulisen makoisiin löylyihin ja jäähdyttelyaltaan kautta sisällä Jumalan sanaan, joka kantaa. Minun nimeni on Kai Lappalainen, toimin Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtajana ja tänään myös saunamestarin roolissa. Kanssani täällä saunomassa ovat Raamattuopiston julistustyön johtaja, Rukiisen Päijät-Hämäläisen saarnan sinfoniamestari Petri Kortelahti ja Avoimen Raamattokoulun vastaava opettaja, suklaalla käyvä Raamatun tietosanakirja ja irtokarkkien erikoismies veli-Matti Kujala. Hyvät herrat, mitä teille kuuluu?
No, noista sanoista, kun katson tätä, niin jotenkin vaatteet on kutistunut viime aikoina kovasti. En tiedä, mistä on, kun kitkaa pahaa.
Kyllä hyvä kuuluu. Kaikki vuodenajat on hyviä, niin myös tämä. Se on pukeutumiskysymys.
Pimenevä syksy, vesisateet.
Pimenevä mieli.
Pimeneekö mieli?
No kyllä mä oon huomannut, että kun vedetään oikein toi niin kuin kaamos tappiinsa, että jos ei lunta rupea, tulee loppusyksystä niin kuin ajoissa. Että jos se on yhtä lokakuuta sitten toi tulevaisuus, niin kyllä mä huomaan, että
niin, aina sinne vuodenvaihteen
niin asti. Se jopa kevääseen, pahimmillaan.
Näitäkin vuosia on ollut, mutta me rikotaan pimeyttä nyt menemällä tuonne saunan makoisiin löylyihin. Hommahan alkaa täällä sillä tavalla, että ensin otetaan esiin viikon lehdet, oli ne sitten paperisia tai virtuaalisia, ja sieltä vähän revitään sytykettä tuonne kiukaan pesään. Minkälaisia juttuja sieltä olette kuluneella viikolla bonganneet?
Miestä väkevämpi, muuttuvat ajankuvat.
No, kirkossa ja kaupungissa oli ympäristömuutoksen professori Atte Korholan haastattelu, ja musta tämä oli aika mielenkiintoinen. Hänhän kertoo siis siinä omasta elämästään, että hänellä tuli vuonna 11 avioero ja sen jälkeen hän joutui syvään masennukseen ja kriisiin. Hän jotenkin sanoi, että hän vajosi tyhjyyteen. Mutta sitten musta se on mielenkiintoista, että siinä kriisissä Korhola sanoi tutustuneensa syvällisesti kahteen tyyppiin, jotka olivat aiemmin olleet hänelle jotakuinkin vieraita, itseensä ja Jumalaan. Ja hän sanoo näin, että kun Jumala lähestyy meitä, hän sanoo, että minä olen Herra sinun Jumalasi. Silloin herää kysymys, että kukas minä sitten olen. Sitä kautta syntyy suhde. Mitä te ajattelette, näinkö se on, että kriisi on tie Jumalan tuntemiseen ja itsensä tuntemiseen?
Sekin voi olla ainakin jonkinlainen tie. Tosin teitä on paljon, jos nyt mennään ihan ytimeen suoraan ilman johdatuksia, niin kyllähän viime kädessä sitten tiehän on Jeesus itse, kun hän näin sanoo. Tuo mielenkiintoinen toi artikkeli, se on kyllä itse asiassa elokuun puolella, että huomaa, että Petri taitaa elää vielä siellä elokuun lämmöissä tässä syyskuun pimenevissä illoissa vielä.
Eihän se täällä sytykelaatikossa olisi, jos ihan tuore olisi.
No ei tietenkään. Myös sitä artikkelista mietin sitä, että kyllä siinä niin kuin oli, no en tiedä miten toimittaja oli sitten sitä sitten rukannut, mutta jotenkin siinä on vähän tämmöisiä niin kuin pikkasen niin kuin ristiriitaiseltakin olevia heittoja, ehkä elämään kuuluu myös se, mutta siis musta oli hyvä siinä artikkelissa se, että kuitenkin Korhola siinä sanoi sitä, että kaikki mikä meiltä niin kuin tulee meille niin se tulee viime kädessä Jumalalta, että siinä suhteessa me ollaan niin kuin aina vastaanottajia. Että siinä löytyy niin kuin tämmöinen näkökulma, että me ollaan niin kuin vastaanottajia.
Joo. Ja toihan on hyvä ajatus siis, jos mietitään jotain hyvän tekeväisyyttä, kärsivien auttamista. Ei tarvitse omilla rahoilla auttaa.
No joo, ehkä konteksti ei ollut ihan tuo, mutta joka tapauksessa musta siinä oli tervettä niin kuin se, että me ollaan riippuvaisia Jumalasta. Mutta sitten siinä samalla kuitenkin oli jotenkin semmoinen oma minuuteen meneminen ja jotenkin siellä sitten ehkä sen Jumalankin löytäminen ja tämmöinen, niin se oli vähän semmoista pikkasen minun korviin semmoista sekametelisoppaa, että en ihan päässyt kuitenkaan sinne ytimeen, että mistä tässä nyt oikein niin kuin loppujen lopuksi puhuttiin ja mitä väitettiin.
Mutta onko kuitenkin niin, että jos nyt vaikka pohtii sitä, miten miehet ovat tulleet uskoon ja kohdanneet Kristuksen, että aika usein siinä jonkunlainen kriisi on kuitenkin läpikäyty. Että joku sellainen uuden elämän mahdollisuus tai alku siihen kriisiin sisältyy, mitä Jumala sitten käyttää, tai voiko sanoa jopa, että sallii sen kriisin kutsuakseen tai pelastaakseen.
Niin, joku on sanonut sillä lailla niinkin rajusti, että sairaus on lähestyvän Jumalan varjo. Että voi olla, että joskus hän kääntää ne kaikkein vaikeimmat asiat sitten kuitenkin lopulta voitoksi, mutta ei sitä nyt varmaan kannata ulkoapäin käydä ikään kuin toisen puolesta kokemassa näin. Mutta itse voi sanoa omasta tilanteestaan.
Eikä varmaan voi ajatella niinkään päin, että jokainen kriisi tarkoittaisi nyt sitä, että Jumala jotenkin erityisellä tavalla kutsuu vai voiko.
Ei minusta, kyllä tähän elämään nyt vaan sisältyy synnin langenneeseen todellisuuteen semmoisia asioita, jotka sitten vaan tapahtuu. Toki niillä voi, siis Jumala on siitä hieno, että hän osaa kääntää niin kuin pahaa hyväksi. Me ihmiset ollaan vähän semmoisia, että me niin kuin saadaan pahasta aikaa pahaa yllätys, mutta sitten hyvästäkin, mitä me saadaan, jotenkin sekin kääntyy meidän käsissä usein pahaksi. Mutta Jumala onkin semmoinen, että se tekee huonosta pahasta hyvää. Eli tappiosta voittoa, mikä tietysti kaikista parhaiten loppujen lopuksi ristillä näkyy. Täydellinen tappion ja häpeän keskellä tapahtuikin se suurin voitto meidän pelastumisemme.
Nyt kun meillä on mukavasti saatu tulet tuonne kiukaaseen sytytettyä ja sauna pikkuhiljaa alkaa olla lämmin, eiköhän siirrytä tuonne ansaitsemattoman armon alalauteille ja tutkita vähän lisää, mitä sieltä tästä aiheesta löytyy.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Atte Korhola sanoo tuossa Kirkon ja kaupungin haastattelussa näinkin, että näivettävin tapa elää kristinuskoa on pitää kiinni sen eettisistä ihanteista ilman elävää suhdetta niiden synnyttäjään ja antajaan. Etiikka muuttuu silloin helposti lyömäaseeksi, Korhola sanoo. Mitä te tästä sanotte? Siis mulla tulee ainakin mieleen, että jos mä avaan Raamatun ja luen mitä tahansa kirjettä sieltä, niin siellä alussa puhutaan tietysti synnistä ja sitten puhutaan armosta, mutta varmaan melkein jokaisessa Uuden testamentin kirjassa lopuksi selitetään sitä, että miten kristittyyn pitäisi elää.
Joo, jotenkin se, nyt tullaan niin kuin minusta ytimeen, mitä jäin kaipaamaan siinä Atte Korholan haastattelussa, että jotakin meille on annettu, jotakin on niin kuin paalutettu, jotakin pysyvää, jotakin varmaa, mihin nojata, jotain semmoista, mitä ei tarvitse enää etsiä, ei itsestä, ei itsen ulkopuolelta. Ja se on niin kuin Raamatussa, että silloin ei tarvitse jäädä sen sisäisen itsen etsimismatkalle tai jonkun uuden Jumalan ilmoituksen metsästämiseen epävarmuuteen tai jonnekin hiljaisuudelle korvien höristämiseen. Eli että Raamatun sanan pohjalta nimenomaan me voidaan jotakin asioita paaluttaa peruskallia ja sanoa, että näin tämä on, tai niin kuin tämä opillinen dogmaattinen puoli. Ja sitten se myös elämässä jollakin tavalla näkyy ja kuuluu, ei ole koskaan siitä irrallaan.
Joo, ja mä itse ajattelen, että se on tietysti totta, että eihän Jumalan tahtoa tule yrittää toteuttaa ilman Jumalaa, ilman Jeesusta. Mä muistan, Osmo Tiilillä taisi joskus sanoa, että jos me luterilaiset mielellään puhutaan hyvistä teoista uskon hedelmänä, vaikka meillä itsellä ei olisi uskon alkeitakaan, niin silloinhan me paljastutaan ulkokultaisiksi uskon jäljittelijöiksi. Mutta vielä mulla tuli mieleen tästä haastattelusta. Korhola sanoo näinkin, että jotkut sanovat, että eivät tuomitse toista ihmistä, mutta tuomitsevat tämän teot. Mielestäni se on semanttista roskaa. Tietenkin tuomitsemme siinä myös toisen ihmisen. Näinkö se menee?
Tuosta mä oon kyllä eri mieltä. Et eihän se niin voi mennä, että ajat nyt vaikka reilua ylinopeutta tahallaan tai vahingossa ja joudut siitä oikeuden eteen ja saat tuomion siitä teosta, että niin kuin sinut siinä samalla tuomittaisiin myös ihmisen.
Kyllä.
Että ei sitä nyt ihan näin suoraan voi.
Joo, aika armotonta on, jos ihmistä ja hänen tekoja ei tosiaan voida erottaa. Että sittenhän meillä on vankilat täynnä olemuksellisesti pysyvästi murhaajia, raiskaajia, varkaita ilman, että on mitään toivoa paremmasta. Joo.
Mutta itse asiassa meidän ajassahan tämä niinku monesti menee juuri näin, kuin mistä tuossa Korhola nyt ehkä niinku meitä lukijoina syyttää, on se, että tässä ajassa ihmisten menneisyydestä kaivellaan ties mitä he ovat sattuneet nyt, missä ovat epäonnistuneet tai vähän hölmösti toimineet. Että sitä voi 100 kertaa anteeksi pyyntää, mutta sekään ei silti riitä. Että nimenomaan tässä ajassahan pyritään löytämään joku sellainen teko, josta voidaan koko ihminen tuomita. Eikö Raamatun niin kuin ihmiskuva juuri päinvastainen, että me olemme syntisiä, mutta siitä huolimatta meissä on jotain sellaista, mitä Jumala rakastaa, minkä hän näkee pelastuksen ja oman armonsa arvoiseksi, meistä huolimatta.
Kyllä.
Niin ja näin mä oon ymmärtänyt Uuden testamentin ihmiskuvan tai käsityksen, että Paavali opettaa sitä, kuinka meissä kristityissä on uusi ja vanha minä. Ja sehän on niin kuin tavallaan avaa huikasevia näkökulmia. Että se uusi ihminen, niin hän, joka voidaan varmaan sanoa, että on Kristus meissä, niin ilolla yhtyy Jumalan tahtoon ja tahtoon niin kuin elää oikein ja pyrkiä parempaan. Ja samaan aikaan Paavalikin tunnusti ja tunnisti, että hänessä roikkuu mukana se vanha, joka pistää neliraaja jarrutuksen päälle ja on aina lähdössä niin kuin omille helpoille teille. Ja sen kanssaan tämä uskon elämä on itse asiassa taistelua päivästä päivään. Et niin kuin joku on sanonut, että eihän vanhalle ihmiselle ole mitään muuta kuin päivittäinen katkaisuhoito.
Kyllä. Simuljustus et peccatorhan tässä on tämä tunnettu slogan, eli kristitty on samaan aikaan sekä vanhurskas, mutta edelleen myös syntinen.
Täällä nyt herrat rupes latinaa jo puhumaan, mutta vääntäkää nyt ihan rautalangasta vielä, että vähän tyhmempikin tajuaa, että miten sen uskon pitäisi sitten arkielämässä näkyä. Siinä kun aamulla noustaan ja lapset roudataan kouluihin ja itse vaimo työpaikalle kenties ja itse muualla ja illalla toisinpäin ja sitten on muutama tunti vapaa-aikaa ja nukkumaan. Miten tämän niin tulisi näkyä?
Eikö sulla nyt ainakin aamulla, kun peilistä katsoi, niin se sädekehä kiillä heti aamusta asti kohtuullisen kirkkaana.
Näyttää kiiltävän.
Sitä varten kanssa se Pepsodentti siellä lavuaarin reunalla on, mutta nyt jotain konkretiaa.
Mä oon kuullut ainakin semmoisen vanhan sanonnan, että varjelle sinä tapa, niin tapa varjelee sinut. Et kyllä meidän olisi hyvä löytää semmoiset jotkut säännölliset tavat meidän ikään kuin hartauselämään. Mulla on esimerkiksi semmoinen tapa, että arkiaamuna kun emännän kanssa kahvipöydässä kohdataan, niin jossain vaiheessa me kaivetaan esiin sitten joku tämmöinen hartauskirja, jossa on teksti jokaiselle päivälle ja joku raamatun paikka. Ja me luetaan se yhteiseksi rakennukseksi ja sitten meillä on lyhyt rukous siinä ja sitten lähdetään matkaan. Ja mä muistelen, että Urho Muramakin taisi puhua siitä, että pitäkää niin kuin rautaisella otteella kiinni aamuvartiosta, koska se antaa sävyn sitten koko siihen päivään.
Toinen ja väärä tapa tässä on tietysti lähteä niin kuin tarkkailemaan itseä ja miettiä, että okei, mä oon kristitty. Ja mun täytyy siis näyttää, hetkonen, miltä. Ja sitten aletaan laittaa listaa ja katsoa päivän mittaan, että miten sitä nyt onnistuu. Ei tule onnistumaan. Että kyllä se järjestys on just näin. Tämä aamuvartio on hyvä, siis Raamatun sanan äärellä, kun on siellä on hyvin paljon myös tämmöisiä käytännöllisiä kehotuksia, miten kristitty toimii. Ja se, mikä se poikkeaa tämmöisestä hyvää tapaa oppaasta, on se, että Raamatun olemukseen kuuluu, että se tekee myös sen, mitä se sanoo. Samoin kuin Jumala, kun sanoo tulkoon valkeus, niin valkeus tuli. Eli kun se Raamatun äärellä on, niin jollakin meille vähän selittämättömälläkin tavalla se vaan tekee sitä tavalla tai toisella meidän huomaamattakin.
Filippiläiskirjeessä taidetaan siihen juuri viitata, että kun te pidätte esillä elämän sanaa, niin silloin tapahtuu. Te loistatte niin kuin tähdet taivaalla. Jumala sanansa kautta saa aikaan sen, että me tahdotaan ja tehdään myös sitä, mitä hän hyväksi näkee.
Aamen. Nyt alkaa täällä alalauteillakin olla jo sen verran kuuma, että eiköhän raoteta tuosta saunan ovea ja hypätä hetkeksi suoraan tuonne altaan syvään päätyyn.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Meille on nimittäin tänne tullut kuulija kysymys, joka vähän sopii oikeastaan tuohon, mitä Petri aikaisemmin tavoista mainitsi. Täällä kun katselee, niin siinä jätkillä näyttää toi sixpacki olevan suht hyvin kunnossa.
Ja no.
Täällä kuuntelija pohtii, että eikö Paavali anna jossain ymmärtää, että ruumiillinen treeni on turhaa. Onko näin?
Se kohta ei ihan tuolla lailla mene. Mä luulen, että tässä viitataan tuonne ensimmäiseen Timoteus-kirjeeseen luku 4 ja siellä on jae 8, että sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikki. Koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisen. Eli ei siellä sanota, että siitä ei ole mitään hyötyä, mutta se jää vähän niin kuin vähempään osaan jumalisuuden rinnalle.
Joo, ja yksi maratonien juoksemista harrastava tai ehkä harrastanut pappisveli jossain kuittasi, että Paavali älä nyt viitti. Ja tarkoitti sitä, että Paavalihan pisteli siis apostolin kyydillä hirveät matkat näillä lähetysmatkoillaan, että kyllä sillä niin kuin kävelykuntoa ainakin täytyy olla. Ja siksi toisekseen muuten, jos lukee Paavalin kirjeitä, niin hänhän on varmaankin ollut myös penkkiurheilija. Hän tuntee aikansa urheilulajit. Mulla on semmoinen mielikuva, että esimerkiksi korinttilaiskirjeessä, kun hän sanoo jotenkin, että miten se on, että kohdistan iskut omaan ruumiiseen ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun, niin hän käyttää siis nyrkkeilyn terminologiaa. Hän puhuu siitä, kuinka niin kun lyödään niin kun silmien väliin päin pläsiä. Eli kyllä tämä tämmöinen urheilun maailma Raamatun hahmoillekin tuttua on.
No tässä tuli evankeliumia kaikille penkkiurheilijoille yllättävästä suunnasta, eli Paavalilta. Ja toisaalta taitaa se niin olla, että tarvitaan se aamuvartti hetki Jumalan kanssa, on se sitten lyhyempi tai pidempi, tai vaikka iltavartti jos aamulla ei pystytä, ja tarvitaan myös se fyysinen vartti jaksaaksemme. Eikö niin?
Kyllä nimenomaan. Ja kyllähän mä ajattelen, että ihminen on kokonaisuus. Ja se, että jos pidetään huolta kunnostamme, niin se heijastuu myöskin sitten niin kuin tuonne psyyken puolelle ja heijastuu myös hengellisyyteen. Et kaikki vaikuttaa kaikkeen ja musta on niin kuin balanssi on tärkeä.
Kyllä, ja onhan se ruumis myös Jumalan lahja meille, joten miten me kohtelemme sitä lahjaa, jonka me olemme saaneet. Mutta se täytyy muistaa, että tämmöisellä ruumiin treenaamisella tai kurittamisella, niin ei sillä koskaan Jumalan mielisuosiota hankita, ja hyvä on, jos ei pyritä hankkimaan myöskään ihmisten mielisuosiota.
Näin on, balanssi on tärkeä, ja sitä me tavoittelemme siirtymällä tältä altaasta tuonne jäähdyttelemään ja kuuntelemaan takkatulen ääreen sattuvia sanoja. Ole hyvä, veli Matti.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Raamatussa on paljon erittäin hienoja ja lohduttavia sanoja murheen muulia taluttaville. En tiedä, onko teitä veljet joskus rohkaistu näillä lainaamillani sanoilla silloin, kun piparit ovat palaneet pellille. Mutta joskus voi olla, että Raamatun sanat eivät rohkaisekaan. Varsinkin jos aikaa kuluu, menee päivä, viikko tai kuukausia, tulevaisuutta ja toivoa ei näy eikä kuulu. Silloin voi herätä se kysymys, että no onko Raamatussa katteettomia lupauksia? Minä haluan tulevaisuuden ja toivon nyt ja heti. Ja pistän tulikiven katkuista reklamaatiota suoraan toimitusjohtajalle, jos näin ei käy. No, Raamattua ei kannata lukea jae sieltä toinen täältä periaatteella, ainakaan yksinomaan, sillä tekstiyhteys on usein melkeinpä yhtä tärkeä kuin itse tekstikin. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Se on profeetta Jeremialta. Elettiin kriisiaikaa. Nämä sanat ovat Jeremian kirjeestä Babyloniassa jo oleville pakkosiirretyille juutalaisille. Nämä oli väen vängällä tuupittu sinne vuonna 597 ennen Kristusta. Osa juutalaisista oli tulloin vielä saanut jäädä Jerusalemia ja Juudeaa, mutta kun nämäkin sitten ryhtyivät kapinaan, tuli Babylonian kuningas Nebukadnessar näyttäen kaapin paikan ja tuhoten Jerusalemin 10 vuotta myöhemmin. Mutta nämä lainaamani sanat on kuitenkin lähetetty ennen tätä tuhoa ja luen nyt hieman laajemman katkelman tämän lauseen ympäriltä. Näin sanoo Herra, kun Babylonian 70 vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoille minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta, minne olen teidät karkottanut. Eli Jeremian lohduttavien sanojen taustalla oli täydellinen katastrofitilanne. Sen lukijat olivat Babyloniassa. He kadehtivat Jerusalemia muualle Juudaan jääneitä maaveljiään. Heillä oli koti-ikävä. Ja silti Jeremia kehottaa asettumaan aloilleen. Jeremia kirjoittaa vielä näin. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot. Syntyköön teille poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Eli normaalin elämän tuli jatkua, katastrofiinkin keskellä. Ei pitänyt lopettaa arkista elämää ja jähmettyä paikoilleen. Ja kyllä tätä kohtaa voidaan soveltaa täysin meidän kaikkien kohdalle. Se aika, joka on meille annettu, kuuluu käyttää rakentaen ja toimia yhteiseksi parhaaksi, missä ja minkälaisessa tilanteessa sitten olemmekaan. Mutta kuinka kärsivällisiä olemme? Kuinka pitkään pitää olla epämiellyttävissä oloissa ennen tulevaisuutta ja toivoa? Jeremian lupaama valoisa tulevaisuus ei tapahtunut huomenna, viikon päästä tai parin kuukauden päästä. Ei vaan 70 vuoden päästä. No 70 vuotta on aika pitkä aika. 70 vuoden kuluttua minä en ole enää tässä. Eikä Kaitsukaan enää ole tuossa.
Entäs minä?
Petristä en uskalla ihan varmaksi sanoa. Hän osaa aina yllättää, mutta epäilen silti. Kauanko me jaksamme odottaa oman pakkosiirtolaisuutemme päättymistä. Aikaa, jolloin Jumala laupeudessaan ja rakkaudessaan sallii meidän elää erinäisten vaikeuksien keskellä. Psalmi 90 antaa juuri 70 vuotta tyypilliseksi ihmisiäksi. Ja psalmin mukaan se on täynnä vaivaa, mutta se menee loppujen lopuksi nopeasti ohi. Tosi rohkaisevaa. No todennäköisesti yksikään pakkosiirtolaisuuteen vuonna 597 EKR lähtenyt ei koskaan palannut Jerusalemiin. On opeteltava luottamaan Jumalaan myös silloin, kun hän vaikenee. Ja katsottava nykyisten kärsimysten yli siihen, mikä tulee niiden jälkeen. Jumalalla on se kuuluisa oma aikataulunsa. Sillä aina on rukouksen ja luottamuksen aika, harvemmin täyttymyksen aika. Eli Jumalan lupaus tulevaisuudesta ja toivosta ei tarkoittanut sitten Jeremian kirjan asiayhteydessä mukavaa ja leppoisaa elämää maan päällä. Kirja oli lähetetty Juudasta pakkosiirtolaisuuteen viedyille evakoille, jotka syvästi kaipasivat kotiin. Sitä ei ollut luvassa heidän elinaikanaan, mutta silti tulevaisuus ja toivo koski myös heitä. Tulevaisuus ja toivo vaihtui tosin maallisesta Jerusalemista taivaalliseen Jerusalemiin. Jo paratiisissa Aadamin ja Eevan langettua Eevalle annettiin lupaus, että tämä siemen on polkeva rikki käärmeen päähän, paholaisen vallan. Ja vain tätä kautta Babyloniaan joutuneet pakkosiirtolaiset saivat kerran parhaan tulevaisuuden ja toivon. Käärmeen pää poljettiin rikki 600 vuotta pakkosiirtolaisuuden jälkeen, ja sen teki Jumalan poika, Jeesus Kristus, joka kuoli ristillä kaikkien ihmisten syntien vuoksi ja avasi tien takaisin paratiisiin. Sama tulevaisuus ja toivo koskee myös meitä. Ja jos odotus käy raskaaksi, kun koti-ikävä yllättää myös meidät, saamme lohdutusta samasta lähteestä kuin Babyloniassa olleet juutalaisetkin. Lukemalla sitä rohkaisukirjettä, joka on lähetetty taivaallisesta kodista. Se on Raamattua.
Amen.
Amen. Kiitos veli Matti näistä sattuvista sanoista. Kiitos, että olit mukana, hyvä kuulija. Lisää sattuvia sanoja on tarjolla Suomen Raamattuopiston kirkkopyhässä Viialan kirkossa sunnuntaina 22.9. kello 13. Petri Kortelahti on siellä mukana.
Aivan.
Kyllä, kyllä. Tiistaina 24.9. kello 18. Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa Varkaudessa. Siellä on hyvän sanoman ilta. Miestä väkevämpi taas ensi torstaina kello 18.30. Ja muistattehan, hyvät kuulijat, että voitte lähettää meille kuulijakysymyksiä osoitteessa sro.fi/kysy. Nyt kiitos ja mukavaa illan jatkoa.
Kiitos itsellesi.
Moi.
Miestä väkevämpi.